Béla Goluba.
U današnjoj emisiji predstavljamo knjigu Nenada Novaka Stefanovića Beograd kroz ključaonicu 100 kuća.
U knjizi nastalo je na osnovu rubrike Jedna kuća, jedna priča, u dodatku dnevnog lista Politika. Romancijer, publicista i novinar Nenad Novak Stefanović predstavlja nam svojevrsne biografije brojnih beogradskih zdanja. Te uzbudljive, ponekad neočekivane i dramatične priče otkrivaju život grada i njegovu istoriju, koje često i ne slutimo dok prolazimo poznatim ulicama.
Gospodar Jevremova, 39. U Srbiji nije običaj da naslednici čuvenih porodica svoje kuće otvaraju za posetioce, a pogotovo da budu scena za monodrame i kamerne orkestre. Koliko nam je poznato, samo 4 porodice su rešile da od svojih kuća naprave spomenike kulture. Karamate u Zemunu, Šećerovići u Svetogorskoj, Veljkovići u Birčaninovoj i Pavlovići u Jevremovoj. Bašta Pavlovića je u samom srcu grada, na 6 stari placa, dovoljno prostora. Odasud je brane komšijska dvorišta, daje utisak nekog ušuškanog spokoja. Od Jevremove ne stiže buka, tišina. Traka sunca se probija između okolnih zgrada, kao da nismo u strogom centru prestonice. Ovo gradsko ostrvo zelenila, cveća, tepih trave, spojenih krošnji drveća i žuborave fontane je 2004. godine proglašeno za najlepše dvorište na opštini Stari grad.
Arhitekta Đorđe je peta generacija beogradskih Pavlovića. Pažljivi je čuvar porodične tradicije. Kuću je obnovio i uredio u kulturni centar, dom porodice Pavlović. Kako kaže, to je ambijentalna spomenička celina od posebnog značaja za istoriju, nauku, umetnost i hortikulturu, nabraja Đorđe, ne želeći da propusti ni jednu oblast u kojoj njegovi preci ostaviše trag. Pa spominje i Snaju, Ljubicu Bobu Pavlović, koja otvara svoj salon za građanski Beograd i goste iz sveta. Na prijemima je prisutan diplomatski kor, kaže čuvar tradicije Đorđe. Posebno francuski i rumunski intelektualci i članovi Kraljevskog doma Karađorđevića, rumunska princeza Ileana, britanska vojvotkinja Marina od Kenta.
Sljedeća generacija živi u neprijateljskom okruženju, ali se ne predaje. Oni su ono što se zvalo reakcija. Kada je 1971. na Kapiju postavljena gvozdena ploča Zavoda za zaštitu spomenika, kojom se kuća Pavlovića proglašava za kulturno dobro, nastao je problem. Slikarka Leposava Bela Pavlović nije mogla da dozvoli da na njenoj kući bude postavljen bilo kakav znak koji ima petokraku. Uzela je dleto i iz grba Srbije, koji je bio utisnut na tabli, zgulila je zvezdu sa pet pera. Umjesto da to uradi po noći, namjerno je učinila usred bela dana. Slikarka je teatralno izašla na ulicu, posadila se na hoklicu i pažljivo štemala gvozdene krake, dovoljno dugo da je cela Jevremova vidi. Posljedica zakonskih nije bilo, ali i da jeste, zadovoljstvo je suviše intenzivno da bi bilo propušteno.
U tim opasnim vremenima u potkrovlju kuće gdje je bio Belin slikarski atelje, utvrđuju se uzdrmani kulturni temelji Beograda. Uzbuđen je Đorđe kad priča o ovoj značajnoj poluilegalnoj misiji svoje bake. Abaković, Pavle Beljanski, Ljubica Marić, Slobodan Vitanović. Oni obnavljaju likovno udruženje Lada i održavaju redovne sednice. Za doživotnog predsjednika je izabrana profesorka Leposava Bela Pavlović. Na podrumskom zidu od cigala su i brojna dokumenta, ukazi i porodične fotografije, na kojima su mnogi manje ili više zaslužni za nauku, umetnost, diplomatiju. Pavlovići nastavljaju tradiciju javnog rada, pa tako su deo programa Interkulture, razmene srednjoškolaca Srbije. Trenutno je naših 10 đaka u svetu, a 7 strane dece u Srbiji, zadovoljan je Đorđe. U kući Pavlovića godinu dana živi 17-godišnja Čileanka Javiera Trigos Aguero.
Se nada
Prilikom predstavljanja knjige održanog 29. aprila 2013. godine u prostorijama Aerokluba Beograd, o značaju i vrednosti Stefanovićevog poduhvata govorio je profesor Arhitektonskog fakulteta Zoran Lazović.
Kuće su građevine nekako pokazale da skoro da imaju dušu, da su bića, da imaju svoja svedočanstva, da su zapravo bile lepe, ružne, glupe, dosadne, prazne, tihe, neprimetne, javne, zvanične, u stvari infrastruktura jednog bogatog, jednog jako bogatog, ponekad jako teškog, isprepletanog, mučnog, zanesenog života koji se odigravao u ovom gradu. I kako kolega kaže, zapravo ova knjiga svedočanstvo istorije, svedočanstvo nas samih koji smo trošice u svemiru i u ovom vremenu. Malo šta se beleži, uglavnom sve nestaje i sve te sile koje postoje oko nas, koje su jako destruktivne, da smo mi u pitanju ili neko drugi, svejedno veliki napor održati kvantum informacija, zadržati trunke nekog života, neku toplinu stradanja, nade, one koje su zapravo čine naše predbivanje ovde i ono što mi činimo, predbivanje nekih drugih bića koje se tako dramatično, kako dramatično prolaze ovim gradom hiljadama godina. Naše arhive su u Beču, u Istanbulu, bivšem Konstantinopolu, Lisu. Ovaj doprinos je izuzetno važan kao doprinos nekog neposrednog života dokle se može doći. U ovom gradu nema kuća starijih, nema kuća iz 18. veka, bila je jedna iz 1711. više nema. Ja tačno ne znam da li ima stvarno iz 1700. i neke godine neka zgrada, ali ovde se pojavljuje neverovatna svedočanstva ljudi koje se prenose ponekad kroz pisanu reč, a koliko sam ja shvatio, Nenada, jako mnogo kroz neka svedočanstva porodična i neke porodične priče koje se održavaju kao nekada s kolena na koleno i prenose naslednicima. Ono što je Nenad uradio je zapravo napravio jedan fantastičan, kažemo rečnikom ovog doba, interfejs laičkog, književnog i profesionalno-arhitektonskog i građevinsko-konstruktivnog, ako bi mogao da kažem, da su to neke podeljene struke i kako smo svi podeljeni po raznim oblastima, zapravo spojio u jedan dramatični vrtlog kuće, detalje, svedočanstva, ljude i zavrteo ljude, arhitekturu, okolnosti, pominjući i osvetljavajući ponovo neke ljude kao što su umetnike, kao što su Vasko Popa, neke arhitekte kao što su recimo Brašovan, neke konstruktivce kao što je genijalni Milan Krstić. Razotkrivao je skriveno, otvarao, demitologizovao određene mitove i ponovo je pravio nove mitove, jednostavno stvarajući jednu alhemičku, jedan alhemički spoj mita i stvarnosti. Za mene je ovo jako uzbudljivo kao arhitektu i ja sam ovo zapravo i počeo da čitam pre nego što sam i upoznao na Nenada. Ono što mi je posebno važno da u ovim knjigama, osim prisustva, toliko i toliko ljudi, beskrajno mnogo ljudi, koji su kvalitetni, koji su ostavili, činili ovo jedan naš život da ovako izgleda, kakav izgleda izvanredan, da se tu pominje jako mnogo stranaca. To je za mene jako uzbudljivo. Ja sam znao za neke, ali ovde sam otkrio u stvari jedan duboki kosmopolitanski svet koji se ovde nekako stvorio, koji jeste zapravo pravi, čini pravi duh Beograda. Ja bih se Nenadu zahvalio na postojanju ovakve knjige, voleo bih da tu bude još više fotografija u toj knjizi i što se tiče reči, mislim da je to zaista vrhunski nadahnuto napisano.
Kosančićev venac 22. Kuća na Kosančićevom vencu 22 ne može se skalupiti ni u jedan stil, pa čak se ne može razumeti ni iz perspektive poetike njenog autora, jer iskače iz razumne linije onoga što je Petar Bajalović stvarao. Zaista to je kuća za na prst na čelo. Kuća je izgrađena 1910. godine. To je vreme kada moda uvezene secesije već prolazi i njeno mesto zauzima srpska secesija. Nešto od te srpske varijante vidimo i na ovoj kući. Glava nimfe iliti maskeron, a ispod veliko šahovsko polje, crveno-belo, koje bi trebalo da asocira na ukrase moravskih manastira. Neočekivan je i trouglasti zabat iznad ovog kruga u kojem su usečena vrata balkona, a taj balkon je renesansno bokast. Ova tubasta vertikala, po kojoj su nabacani stilovi po nekom nedokučivom ćefu, dopunjena je i čudnom kapijom, visokom i uskom, u samom ćošku zgrade. Da se čovek prekrsti jedanput kad ovu arhitektonsku skalameriju zagledne, a dva puta, možda čak i tri, kad čuje ko je ovo gradio i za koga.
Projektant je, gle čuda, šef katedre za nacrtnu geometriju i perspektivu na tehničkoj velikoj školi, narečeni Petar Bajalović. A naručilac je niko drugi nego najveći srpski matematičar Mihajlo Petrović Alas, profesor matematike na velikoj školi, doktor matematičkih nauka Sorbone, student generacije na Sorboni. I zaista, kako su dvojica matematičara mogla da stvore teško shvatljivu neproporciju? Odgovor je vrlo nematematičan. Arhitekta i domaćin su kafanski ljudi, čak ne ni obični boemi, koje neki skloni realnosti nazivaju i alkoholičarima, već kafanski violinisti. Svirali su u orkestru Suz, većma u kafani Bumskeller u Zetskoj 2, koja se nalazila na pakleno-rajskim vratima Skadarlije. Bumskeller, kralj boema Tin Ujević, opisuje kao malu sliku nestaloženosti. U tom ramu je obitavao i Branislav Nušić i naši matematičari. Bajalović je toliko voleo kafansku gustinu ispod niskog plafona Bumskellera da je čak održavao i probe univerzitetskog ansambla Collegium Musicum. Jedva mutna, zadimljena, zaglušna atmosfera gde se litre ispijaju ili čaše prevrću na čaršav, zapisao je o Bumskelleru Tin Ujević.
Dakle, u ovoj i ovakvoj atmosferi su nastajali dogovori između arhitekte Bajalovića i akademika Petrovića o gradnji porodične kuće. Mihajlo Petrović Alas je postao srpski akademik u 31. godini života i već 11 godina je bio akademik kada je odlučio da sazida kuću za sebe samca i porodicu svoje sestre. Posle je postao i član akademija u Pragu, Bukureštu, Varšavi i Krakovu. Recimo da bi stil kuće na Kosančićevom vencu mogli da nazovemo Bumskeller secesija. Stil bez preteče i nastavljača koji je nastao u sudaru kafanske i matematičke svesti dvojice velikih ljudi. I naravno da je kao takav ostao bez naslednika. Jer nema više ni Bumskellera, ni barbarogenijskih matematičara.
Nekad mi je ruža cvetala i na mom je srcu ležala, namiriso sam se mirisa, sada za njom plačem i uzdišem ja. Namiriso sam se mirisa, sada za njom plačem i uzdišem ja. Će doći opet proleće, procvetaće majsko cveće, sada ružu drugi miriše, sada moje srce za njom uzdiše. Sada ružu drugi miriše, sada moje srce za njom uzdiše.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo odlomke iz knjige Nenada Novaka Stefanovića Beograd kroz ključaonicu 100 kuća.
kralja Petra 7. Iako je riječ arhitekta gramatički u ženskom rodu, ipak se u enciklopedijama domaće arhitekture pominje samo jedno žensko ime, Jelisaveta Načić. Njen život je borba za mesto pod kišobranom muške profesije. Uspela je da preživi posle 10 uzastopnih smrti dece u domu beogradskog trgovca Načića. Zatim se izborila da bude prva studentkinja arhitektonskog odseka tehničkog fakulteta, onda je preskakala prepreke do mesta ukaznog činovnika. O mogućnosti da žena bude činovnik 1900. godine nije se ni mislilo u inženjersko-arhitektonskom odseku beogradske opštine, pa je stavljena klauzula da je kandidat za posao odslužio vojni rok. Uspela je. Morala je biti najbolja na fakultetu i najbolja u crtačkom birou da bi je posljednju iz generacije primili u svoje ukazne redove.
Živela je 77 godina, od 1878. do 1955. Studirala 4, a radila u struci svega 14 godina. Zašto tako kratak radni vek? To je već priča o ženi arhitekti i o ženi u Srbiji s početka 20. veka. Elem, u toku austrijske okupacije Beograda internirana je u logor Nežider u Mađarskoj zbog svojih patriotskih istupa. U logoru se zaljubljuje u albanskog profesora Luku Lukaja, potonjeg autora srpsko-albanskog rečnika. Fatalna ljubav u logoru dovešće do venčanja i rođenja ćerke. Kako je došlo do toga da brak isključi profesiju arhitekte, ostaće tajna. Da li je kriv Lukajev patrijarhalni pogled na brak kojem se ona prilagodila? Ko zna? Tim više uzvičnika traži ova neobičnost, jer je Jelisaveta bila čudo od žene, feministička ikona beogradske arhitekture. Kako se njena pamet izvrnula na postavu, mi možemo samo da slutimo. Da je učinila greh prema svom nenastavljenom delu, to je sigurno.
I da je neki muškarac u 14 godina rada ostvario toliko kao Jelisaveta Načić, bio bi krupnim slovima ubeležen u almanah domaćeg žižditeljstva. Romantične stepenice na Kalemegdanu, preko puta francuske ambasade, crkva Aleksandra Nevskog na Dorćolu, radnički stanovi, ugao Venizelisove i Herceg Stjepana, bolnica za tuberkulozne na uglu Resavske i Višegradske, 4 porodične kuće u Beogradu, zatim projekat za uređenje Kalemegdana i Terazija. Pompezno je zamislila Terazije. U središtu cvetnih ostrva trebalo je da stoji kompozicija od nekoliko figura i s fontanom njenog prijatelja Ivana Meštrovića. Bili su bliski. Koliko bliski, istorija nije precizno izmerila. Mi beležimo da je skulptura pobednika postavljena skoro 20 godina pošto je izlivena, dok je građanski Beograd omekšao. A zabeležit ćemo i da je pobednik vajan u svečanoj sali osnovne škole Kralj Petar. Pogodnoj zbog izrazito visokog stropa, ali i zbog toga što je ta škola delo vajareve prijateljice.
Škola Kralj Petar je izgrađena 1906. godine. Beleške kažu da je Jelisaveta Načić nacrte napravila ubrzo po diplomiranju, u 23. godini. Skoro neverovatno da tako zahtevan projekat uradi neko sveže oguljenih laktova Oskamije studija. Nagnut teren, spoj sa leđima Saborne crkve i prekoputni izazov Palate Narodne banke – učinili su da zgrada u odgovoru na ove zahteve bude čudnog oblika. Narušila je do tada neprikosnoveno načelo akademizma. Zgrada je proporcionalna samo u pročelju, a niz padinu ka sabornoj crkvi je izlomljena. Prema Narodnoj banci, glavni ulaz je uvučen u dvorište, tako da ostavlja prostor za disanje između dva zdanja, uspešno i smelo izvedeno. Može se neformalno pročitati da Jelisaveta Načić ima potomke u Beogradu i Dubrovniku, gdje je i umrla. Ko bude napisao roman o njoj, sagradit će nešto trajno i pomalo tajno.
O knjizi Nenada Novaka Stefanovića Beograd kroz ključaonicu 100 kuća govori književni kritičar Gojko Božović.
Dame i gospodo, od svih rekonstrukcije i nadgradnji koje su u dugom nizu poslednjih godina preduzimane u Beogradu, daleko najprihvatljivijom i najpromišljenijom izgleda rekonstrukcija Beograda koju se poduhvatio Nenad Novak Stefanović u knjizi Beograd pokret kroz ključaonicu 100 kuća. Izbor 100 kuća koje obeležavaju savremenost, duh Beograda, njegova graditeljska postignuća, ali i nešto što je postignuto da se uradi u Beogradu, jeste vrlo zanimljiv i vrlo indikativan. Na neki način je Nenad Novak Stefanović uspeo da sklopi jednu uzbudljivu priču u Beogradu, u kojoj staju različiti planovi, od kojih su neki pre svega graditeljski arhitektonski, drugi pripadaju istoriji kulture, treći pripadaju istoriji književnosti, sasvim su posebni oni i vrlo ih je lako pratiti i razmatrati, koji pripadaju istoriji privatnog života, koji nam predstavljaju svakodnevnu istoriju iz čitavog niza dramatičnih istorijskih trenutaka, pre svega u 20. veku. S jedne strane, mi vidimo kako Nenad Novak Stefanović u ovoj knjizi podnos svake kuće koji opisuje prati tri nivoa i pri tome ih sve vreme ukršta. S jedne strane on vidi dakle prostor intime, prostor privatnosti, kamerni prostor. Ali on isto tako dobro zna da svaka kuća je istovremeno i prostor svrhe, kuće nečemu služe i mi vidimo da kuće koje je Novak Stefanović izabrao da ih predstavi u ovoj knjizi jesu nekada zaista kuće namenjene ličnom ili porodičnom životu, drugi put su kuće koje su imaju namenu da neku poslovnu svrhu ili bankarsku svrhu. U trećim situacijama to su državne kuće u kojima se donose važne ili mi verujemo da su važne odluke. I naravno, nezavisno od toga koje od tih vrsta ove kuće da pripadaju, Novak Stefanović uvek nepogrešivo zna da je svaka kuća kakva god ona bila i kako god misli njeni savremenici ili oni koji dolaze posle njih, svaka kuća je zapravo prostor ili izraz reprezentativnosti. Da sobom zapravo nosi jednu simboličku težinu koja se neprestano proverava u vremenu. U vremenu kada je kuća nastala i u vremenu koje dolazi i koje toj kući, toj zgradi, toj građevini daje određene istorijske slojeve. I dok čitamo ovu knjigu, mi sve vreme možemo da pratimo ukršenje ta tri plana. Od prostora intime i privatnosti, preko prostora svrhe, do prostora reprezentativnosti, ali isto tako vidimo kako je Nenad Novak Stefanović u ovoj knjizi na izvrstan način, vrlo uzbudljiv način, oživeo čitav niz glasova. I mi vidimo s jedne strane, to je jezik vremena u kome je neka od ovih kuća nastala. To je potom jezik istorijskih doba koje su joj na neki način obeležila neko od tih kuća i donela joj neki od tih dramatičnih istorijskih slojeva ili ispunila neki novi sadržaj bez kojih mi danas tu kuću više ne možemo razumeti niti možemo sagledati pravim i dubokim okom. I naravno, ono što u čemu vidim posebnu draž pripovedanja, smemo tako reći kada reču o Nenadu Novaku Stefanoviću, jednom pisac, uvek pisac, mi vidimo dakle, tu naročitu draž u tom umeću da se oživi svakodnevni život ljudi koji su u nekom času bilo poslom, bilo svojim životom ispunjavali sudbinu i prostor tih kuća. I mi zapravo vidimo kako pred nama promiču čitave kolone znamenitih Beograđana različitih profesija, prisprlih sa različitih krajeva sveta, ali su tu, u tom Beogradu, u nekom istorijskom času 20. veka, oni verifikuju, potvrđuju svoju sudbinu i mi, zahvaljujući njima, možemo da vidimo neke od tih zgrada, da naslutimo te neke od tih istorijskih epizoda ili da žalimo za nekim propuštenim istorijskim prilikama ili pak da se divimo nekom postignuću arhitektonskom, književnom ili kulturnom ili nekom sasvom drugom. Ovo je knjiga koja vrlo nedvosmisleno, vrlo otvoreno svedoči protiv svakog zaborava. Ona nas podsjeća na imena graditelja od kojih su mnogi zaboravljeni. Na to da su neke znamenite beogradske kuće pre samo nekoliko decenija služile u sasvim druge svrhe. Ova knjiga nam govori kako taj istorijski kovitlac u 20. veku jeste menjao izgled Beograda, jeste menjao ljudske sudbine, ali i menjao sudbine zgrada u kojima ljudi žive i nekako nas ova knjiga pre i posle svega podsjeća na dve stvari. Jedna je da pažljivije osmatramo zgrade, beogradske zgrade pored kojih svakodnevno prolazimo, jer ispod svake od tih adresa postoji neka zanimljiva priča. I neke od takvih najzanimljivih priča nam je ispričao Nenad Novak Stefanović u ovoj svojoj knjizi. A drugo pitanje koje on ovom knjigom neprestano provocira povodom svake zgrade, on zapravo hoće da vidi šta je u našem kulturnom sećanju ostalo nepomućeno, a šta je zapravo umjesto kulturnog sećanja prostor ispunjen stereotipima i mitovima najrazličitih vrste, najrazličitih povoda. I na jednom i na drugom savetu i preporuci mi možemo biti zahvalni Nenadu Novaku Stefanoviću, a pre svega na jednoj uzbudljivoj, zanimljivoj, dinamičnoj knjizi sa kojom se zaista može uživati. Hvala vam lepo.
Yeah.
kralja Milana 60. Ratovala je Srbija pa je i gradila vojne objekte, logično. Ono što nije na prvi pogled jasno jeste otkuda baš da se toliko vojnih zdanja podigne u samom centru grada. Valja zamisliti prostor na kome je danas Manjevski park. Četvrtasti park je bio unutrašnje dvorište vojnih zgrada. Još su i danas neke ostale, a one koje bi zatvorile pravougaonik srušene su. Tako da ih treba zamisliti kao zabranjeni grad.
Manjež je najstarija zgrada od pobrojanih vojnih. Podignuta je oko 1860. Nije ni bilo potrebe da se beleži ime arhitekte, jer je izgrađena kao običan sanduk. Drvena, jednospratna, bez unutrašnjih pregrada. Bio je to pokriveni padok, koji je služio tome da ne kisnu kraljevski jahači, a pogotovo on. Nekih 50 godina su u manježu vežbani paradni koraci Ajgira. Posle Prvog svjetskog rata traženo je privremeno mesto za narodno pozorište, koje je bilo pogođeno bombama sa austrijskih brodova i topova debelih kao trudna žena. Otvoreni prostor manježa se učinio pogodan da se u njemu postavi bina i redovi stolica. I tako je useljeno pozorište. Glumci su igrali posleratne predstave pune patosa. Narod je skako sa stolica i ustrčavao se na binu da goni Turke, Bugare, Nemce. Posle par godina, Narodno pozorište se vratilo u svoju obnovljenu zgradu. Neka druga trupa je nastavila predstave u manježu, da bi odjednom drvena konstrukcija izgorela. Bilo je to 1927. godine. Je li požar bio podmetnut? Svašta se pričalo.
Klasična ruka Nikolaja Krasnova zida od kamena. Pravi sprat, a iznad bine ga uzvisuje za još jedan nivo, kako bi se podigla zavesa i kulise. Fasadu prema glavnoj ulici bogato dekoriše skulpturama, frizovima, geometrijskim ornamentima. Ukras je radio Vojislav Ratimirović Šikoparija. Visoko je krupnom ćirilicom ispisano u malteru. Pozorište manjež. Fasada je izgledala krasnovljevski, dekorativno, klasično. Zbog manjka sredstava, strana prema Slaviji je ostala gola. Ispalo je šturo i nedovršeno. Propust Krasnova ispravit će neko drugi u nekom drugom vremenu. I na popravci propusta carskog majstora dobit će međunarodno priznanje. Na fasadi je pisalo jedno, a pozorište se zvanično zvalo Sena Vračar. Počela je da radi od 1929. godine. Kao što je Narodnom pozorištu zafalilo krova nad glavom, tako se dogodilo i skupštini. Nekom se učinilo zgodno da skupštinsku govornicu useli u manjež. Predstave su igrane kada skupština nije zasedala, a zasedat će punih 5 godina. Tek 1936. poslanici će ritualno na rukama preneti skupštinsku govornicu u velelepno zdanje koje je uredio neizbežni Krasnov. Da bi okolina skupštine bila uređena, uprava Beograda je pretvorila nekadašnji krug kasarne u prvi gradski park. Prvi srpski hortikulturista Aleksandar Krstić je povukao pravce parkovskih staza i aleja.
Posle Drugog svetskog rata, Nova Jugoslavija hoće Jugoslovensko pozorište. Upravnik manježa postaje Slovenac Bojan Stupica, koji scenu Vračar pokrštava u Jugoslovensko dramsko pozorište. Zvučno ime traži veću, drugačiju zgradu. Jugoslovensko dramsko pozorište se projektuje bez konkursa. Stupica bira arhitektu. Pozvao je iskusnog Momčila Belobrka. Kitnjastu fasadu Krasnova su zazidali opekom na kant. Dobili su bolju zvučnu izolaciju i glatku fasadu primerenu ukusu vremena. Belobrk je uočio problem koji im je ostavio Krasnov, zjapeći praznu površ zida prema Slaviji. Smišljao je kako da dopravi carskog majstora. I baš na tom mestu je napravio akcenat novog zdanja. Pride, golu stranu pozorišta prema Slaviji oživeo je geometrijskim svetlarnikom. Ulaz u Jugoslovensko dramsko pozorište proglašen je jednim od tri najuspešnija arhitektonska rešenja među pozorištima Istočne Evrope. Belobrk Stupica su završili posao 1947.
Novo dopravljanje pozorišne zgrade izvedeno je 1985. godine. Tada se dogodilo nešto neočekivano. Arhitekta Đorđe Bobić je zadigao peš Belobrkove fasade i izvirilo je nešto od Krasnova. Slikar Čedomir Vasić je žutim šmrkom dao svežinu sivoj fasadi. Bobić Vasićeva ruka je ospoljila suštinu zgrade pozorišta, kako se tada nadahnuto govorilo u antisivim krugovima Beograda. Ponovo požar. U oktobru 1997. zapalile su se instalacije na velikoj sceni. Je li požar bio podmetnut? Svašta se pričalo.
Obnova izgorele zgrade traje 6 godina. Mlad tim dobija šansu. Zoran Radojičić i Dejan Miljković koriste staklo i metal. Žele da obeleže projekat modernim materijalima. Očigledno se na materijalu nije štedelo. Na zidu prema ulici Kralja Milana ostavljena je istorijska igra, nešto skulptura Krasnova i čiste površi Belobrka. A onda je ispred ovog zida od cigle postavljen stakleni zid, kao zaštita istorije zgrade ili kao prepreka posmatraču koja mu ne dozvoljava da dodirne zgradu. Osećaj je pomešan. Kada ulazimo u Jugoslovensko dramsko pozorište, nesvesno se pipnemo za džep da izvadimo avionsku kartu za čekiranje. Grandiozni hol deluje suviše mermerno čisto, kao da smo na aerodromu. U sljedećoj adaptaciji će valjda šinjel biti konačno prekrojen u topao i elegantan građanski kaput. A da li će adaptaciji prethoditi požar? Svašta će se pričati.
tužno danas zvone zvona. Udaje se, draga moja, da li će iz oka njena kanut koja suza vrela. Samo jednom ruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja. Samo jednom ruža cveta, samo jednom srce voli. Dok ne umre, neka bude samo moja.
Zahvaljujemo Nenadu Novaku Stefanoviću na materijalu iz njegove knjige Beograd kroz ključaonicu 100 kuća.
Emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Miodrag Mića Milovanov, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Ognjen Škrbović, Dobrivoj Trivković.